adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și aș vrea să vorbesc despre alte cuceriri pe care le face Iosua în Canaan, în țara promisă, cuceriri care sunt de fapt cadouri din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu le oferă aceste cuceriri pentru că între Dumnezeu și poporul său este un legământ. După cucerirea de la Bet-Hor, am vorbit în ultima întâlnire despre acest episod, atunci când împăratul Ierusalimului și alți cinci ai amoriților se coalizaseră împotriva lui Gabaon și împotriva lui Iosua, e bine, după acest episod, Iosua cucerește toată partea de miază zi a Canaanului și ni se spune acest lucru în capitolul 10, versetul 40. Iosua a bătut astfel toată țara, muntele, partea de miază zi, câmpia și costișele și a bătut pe toți împărații. N-a lăsat pe nimeni să scape și a nimicit cu desăvârșire tot ce avea suflare, exact cum poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel. Este o campanie de cucerire progresivă. Nu intru în prea multe detalii, dar ni se oferă o listă cu toate cetățile cucerite, așadar mergeau din cetate în cetate, dar aceste cuceriri, aproape inevitabil, provoacă o altă coaliție, o altă coalizare, de data aceasta mult mai mare decât precedenta. De fapt, cea mai mare pe care o întâlniseră evrei. Putea să fie și un test al credinței lor. Și sub conducerea lui Iabim, împăratul Hațorului, ni se spune, capitolul 11, versetele de la 1 la 5, Iabim, împăratul Hațorului, auzind de toate aceste lucruri, a trimis soli la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Shimronului, la împăratul Acșafului, la împărații care erau la miază noapte de munte, în câmpia de la miază zi de Kineret, în vale și pe înălțimile Dorului la apus, cananiților de la răsărit și de la apus, amoriților, hetiților, fereziților, iebusiților în munte și heviților la poalele Hermonului în țara Mițpa. Sunt termene, sunt localități, sunt triburi pe care evident le uităm, dar le-am enumerat ca să se înțeleagă cât de largă era această coaliție împotriva lui Iosua. O coaliție consistentă, puternică, ni se spune în capitolul 11, versetul 4, au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării și având cai și care în număr foarte mare. Veți spune, aici este testul adevărat, aici este războiul. Dar Iosua primește asigurare din partea lui Dumnezeu și îi spune, nu te teme de ei, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel, căile lor să le tai vinile picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc. Veți spune, ciudată solicitare, de ce să tai vinile picioarelor cailor? De ce să arzi carele în foc? La urma urmei, cam așa câștigi un război. Dacă ai cai, dacă ai care de război, îți maximizezi șansele împotriva adversarului. Și totuși Iosua face întocmai, în capitolul 11, versetul 9, ni se spune, după ce i-a cucerit pe cei care s-au coalizat împotriva sa, Iosua l-a făcut exact cum spusese Domnul, cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor au fost arse în foc. Cred, este intuiția mea, atât timp cât ucizi sau imobilizezi, distrugi ceea ce ar putea să fie pentru tine un avantaj într-un viitor conflict, înseamnă că Dumnezeu vrea să îi mențină în acea stare de dependență totală. În cazul în care evreii erau mai bine pregătiți din punct de vedere militar, în cazul în care ei ar fi fost superiori din punct de vedere numeric, din punctul de vedere al dotărilor, din punctul de vedere al, nu știu, cailor, al carelor de război, dau câteva exemple, dacă ar fi fost superiori, probabil că și-ar fi făcut niște calcule așa cum au făcut pentru prima dată în fața cetății Ai. e nevoie doar de 2-3 mii de bărbați care să poartă arme, nu ține poporul pe drum. Dă-ne nou un comando și vom rezolva totul. E bine, este ușor să apară îngânfarea sau independența atunci când te simți puternic și Dumnezeu încă nu încheiase procesul de educare. Încă nu-i învățase că totul poate fi obținut prin Dumnezeu. Degeaba ai tu care, degeaba ai cai, poți pierde un război și războiul pierdut de împăratul Iabim și de toți ceilalți care au fiind alături de ei, este o dovadă a faptului că superioritatea militară, atunci când porți un război împotriva poporului lui Dumnezeu, este zero. Este un zero barat. Iosua era deja bătrân și mai avea mult de cucerit, încă foarte mult. Dar Dumnezeu îi promite că îi va izgoni dinaintea lui pe cananiți. Capitolul 13, versetul 6, așadar încă o dovadă că izbânzile lor nu erau făcute decât prin Dumnezeu și de aici înainte tot Dumnezeu era la cârmă. Așadar, capitolul 13, versetul 6. Eu, ultima parte, eu îi voi izgoni dinaintea copiilor lui Israel. Dă numai țara aceasta de moștenire prin sorții lui Israel, cum ți-am poruncit. Așadar, mai avea o mare responsabilitate pe umeri să facă împărțirea teritoriului pe seminții. Evident, spuneam, nu tot teritoriul a fost eliberat, dar ceea ce mai era încă sub conducerea cananiților putea să se sfârșească foarte repede, pentru că aceasta este promisiunea lui Dumnezeu și mai mult decât atât, fiecare seminție în parte mai avea măcar o ultimă responsabilitate, să-și elibereze propriul teritoriu, pentru că deja spaima era în oasele cananiților, deja o parte a teritoriului fusese cucerită, mai mult decât atât, experiența cu Dumnezeu se întărise, dar și brațul lor în luptă. E bine, vreau să vă prezint în această ultimă parte a emisiunii un aspect foarte frumos al acestui legământ. În capitolul 21 din Iosua se vorbește despre modul în care Dumnezeu și-a respectat toate angajamentele. Și vreau să vă prezint câteva texte, capitolul 21, versetele 43 până la 45. Astfel, Domnul a dat lui Israel toată țara pe care jurase că o va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor. Niciunul dintre vrăjmașii lor nu putu să se le stea dimpotrivă și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, nici una n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. E bine, aceasta este lecția pe care Dumnezeu o predă prin legământ. S-a achitat de toate clauzele contractului. Deci, înainte, și cealaltă parte trebuie să răspundă la fel. Evident, suntem într-un context în care poporul știe să răspundă lui Dumnezeu. Sunt probleme în continuare, voi vorbi despre ele. Încă sunt israeliți sau poate că străini care se închină și altor dumnezei. Dar, pe ansamblu, poporul are un răspuns corect. Mai sunt doar câteva aspecte pe care vreau să le prezint pe scurt, în finalul emisiunii. Se vorbește la un moment dat despre cetățile de scăpare. Aceste cetăți trebuiau realizate prin porunca lui Dumnezeu, porunca dată lui Moise. Este vorba despre un refugiu pentru cei care au ucis fără voie, fără intenție. Ucigașul fugea la una dintre aceste cetăți, odată ajuns acolo, în poarta cetății își prezenta cazul înaintea bătrânilor. Dacă avea un caz întemeiat și dacă se demonstra că a ucis fără voie, era primit în cetate, îi se oferea o locuință, stătea acolo până la moartea marelui preot, preotul care era în slujbă, după aceea era liber să se întoarcă la casa lui. Și un alt episod, la fel, nu am timp să insist asupra lui, dar Sunt câteva chestiuni importante, pentru că Biblia le prezintă și le prezintă cu amănunte. Ruben, Gad și jumătate din Manase se întorc la teritoriile lor, dincolo de Iordan. Biblia ne spune că s-au întors cu bogății, capitolul 22, versetul 8. Voi vă întoarceți la corturile voastre cu mari bogății, cu foarte multe turme și cu o mare mulțime de argint, de aur, de aramă, de fier și îmbrăcăminte. Împărțiți cu frații voștri prada luată de la vrăjmașii voștri. Ei primiseră aceste teritorii, dar bărbații trebuiau să fie solidari cu frații lor și să cucerească restul țării. De aceea peste 40.000 de bărbați trecuseră Iordanul atunci când se pregăteau să atace Ierihonul. Este un episod, iarăși un episod demn de prezentat, atunci când se pregăteau să treacă din nou Iordanul, dar la un moment dat zidesc un altar pe malul râului. Este știut că nu era permisă construirea unui alt altar, un alt cult, decât acela care era susținut la sanctuar. Și atunci reprezentanții poporului se adună la Silo și vor să lovească prin război pe frații lor. Până la urmă, probabil, se mai gândesc, judecă la rece toată această întâmplare și trimit o delegație din 10 conducători și Fineas. Ei erau oarecum îndreptățiți să se gândească sau să se teamă că vor suporta consecințele acestei rebeliuni, pentru că așa o interpretau, acestei infidelități religioase. Își aminteau de ce se întâmplase cu Acan atunci când tot poporul a plătit pentru păcatul unui singur om. Este un episod pe care l-am prezentat, se regăsește la începutul cărții lui Iosua. E bine, se tem că ceea ce s-a întâmplat atunci se poate întâmpla și astăzi, dar totul este domolit printr-un răspuns blând. Nu era vorba despre un altar sau despre un cult paralel, nu era vorba despre un altar care să slujească pentru jertfe, era doar o aducere a minte, era doar un simbol al faptului că Dumnezeu era cu ei și că erau de fapt un singur popor. Cred că ultimul aspect, aici poate că ar trebui spuse multe lucruri, o predică întreagă se poate ține despre acest aspect, este vorba despre modul în care și Iosua, pentru că și celelalte seminții își câștigau teritoriul, rămâne și Iosua în situația în care trebuie să locuiască undeva. În capitolul 19 ni se spune că primește o cetate. După ce au isprăvit de împărțit țara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el, Timnat Serah, în muntele Efraim. El a zidit cetatea din nou și și-a așezat locuința acolo. Așadar, o cetate. Doar o cetate. Ne-am fi așteptat, cel puțin după cât făcuse el pentru poporul său, să fi primit cel mai bun teritoriu, cele mai întărite cetăți, cele mai mari bogății. E bine, nu. Este un om modest, un om care nu profită de poziția sa, este liderul poporului care are în cele din urmă doar o cetate. Ar putea să fie o lecție pentru liderii noștri de astăzi. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!